วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ 93.39 FM brought to you by Palm นะคะก็ห่างหายไปนานมากเลยนะคะประมาณครึ่งปีเลยก็ว่าได้ถามว่าทำไมหายไปนานขนาดนี้ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมีหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตมากนะคะไม่ว่าจะทั้งมรสุมภารกิจเยอะมากแล้วก็สภาพจิตใจช่วงที่ผ่านมาก็ย่ำแย่มากนะคะเลยต้องขอเวลาไปรักษาใจไปดูแลตัวเองแล้วก็สะสางงานให้เสร็จเลยไม่ได้มีเวลามาทำพอดแคสต์แล้วก็ก่อนที่จะเข้าเอพิโซดตอนใหม่เนี่ยอยากจะฝากบอกกับผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดก็เริ่มกลับมาระบาดใหม่แล้วเนาะอยากให้ระวังตัวนะคะก่อนออกจากบ้านใส่แมสทางการแพทย์นะคะอย่าใส่แมสเป็นผ้าเพราะว่ามันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมพกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะและที่สำคัญให้ความสำคัญเรื่องโซเชียลดิสแตนซิ่งให้มากๆเพราะเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆค่ะนะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะโอเคมาแล้วเอพิโซดวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรกันคือพูดตรงๆนะคะเอพิโซดนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Dark Night of the Soul หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือช่วงดาร์กๆของชีวิตหรือช่วงดาร์กๆของจิตวิญญาณทีนี้ทำไมเราถึงอยากทำเอพิโซดเกี่ยวกับ Dark Night of the Soul เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความสอดคล้องกับสาเหตุที่ทำให้เราห่างหายไปจาก Twitter ห่างหายจากการทำพอดแคสต์ไปสักพักเลยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันดีกว่าว่า Dark Night of the Soul คืออะไรในมุมมองของคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณ Dark Night of the Soul เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สภาพจิตใจของเราตกอยู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวว่างเปล่าสิ้นหวังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่แล้วเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรกันล่ะและช่วงเวลาเหล่านี้แหละจะเป็นช่วงที่เรามักจะแสดงด้านมืดในตัวเราซึ่งด้านมืดเหล่านั้นก็จะเชื่อมโยงกับโลภโกรธหลงและ3สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครอบงำมนุษย์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาคือบางคนเนี่ยพออยู่ในช่วง Dark Night of the Soul เนี่ยก็จะเปลี่ยนนิสัยก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็มีบางคนอาจจะเป็นแค่แบบรู้สึกดิ่งรู้สึกดาวไม่อยากทำอะไรแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ใจให้กับคนรอบข้างแต่บางคนนะคะพออยู่ในช่วง Dark Night of the Soul เนี่ยก็จะมีนิสัยที่แบบเปลี่ยนไปแบบว่าโหไม่น่าเชื่อเลยเช่นนะคะยกตัวอย่างจากที่ปกติเป็นคนใจเย็นมากๆนะคะใจดีไม่โกรธใครอะไรทั้งนั้นพออยู่ในช่วง Dark Night of the Soul ปุ๊บก็จะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนปากร้ายราวกับว่าไม่เหมือนตัวตนที่ผ่านมาของเขาเลยนะคะซึ่งเราเองเราก็กล้าพูดได้ว่าเราก็อยู่ในช่วง Dark Night of the Soul เหมือนกันและเคสของเราเนี่ยคือโอเคเราเป็นคนคือปาล์มเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนพูดเก่งอะไรขนาดนั้นมันอาจจะดูเป็นคนพูดเก่งแต่จริงๆก็ไม่ได้พูดเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆก็เป็นคนค่อนข้างเงียบพอสมควรนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้สนิทแต่ช่วงที่เราอยู่ใน Dark Night of the Soul เนี่ยคือนอกจากเราจะใจร้อนมากกว่าเดิมนะคะคือเป็นคนปากไวมากปากไวปากร้ายแล้วก็เห็นแก่ตัวมากๆด้วยเห็นแก่ตัวจนคนรอบข้างเนี่ยคนใกล้ตัวรู้สึกอึดอัดแล้วเราก็แบบทำอะไรที่ไม่เห็นหัวคนรอบข้างเลยไม่เห็นคนใกล้ตัวเลยทั้งนั้นเอาแต่ตัวเองเป็นหลักทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนเห็นใจคนอื่นมากๆเลยนะคือจะเอาคนอื่นมาก่อนตัวเองเสมอแล้วก็จะคิดเผื่อคนอื่นตลอดคือเอาง่ายๆคือเป็นสุดโต่งเลยคือสมัยก่อนเราก็สุดโต่งในเรื่องที่แบบให้คนอื่นจนไม่เห็นหัวตัวเองแต่พออยู่ Dark Night เรากลับแบบเห็นแก่ตัวเองจนไม่เห็นแก่คนอื่นคือมันไม่มีความตรงกลางอะค่ะแล้วคือแบบว่าโหแบบช่วงนั้นเนี่ยแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยไอ้คำว่า self restraint self control คืออะไรไม่รู้จักนะคะโลภโกรธหลงเอาให้สุดนะเอาให้เต็มที่คือหลงคนง่ายมากคือเจอใครพูดจาหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เคลิ้มไปกับเขาแล้วโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อ่ะหรือใครพูดจายั่วประสาทหน่อยก็ ระเบิดง่ายมากทั้งที่แบบเอ้ยเราควรจะมีสติแล้วควรจะมาฟังเหตุและผลไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือใครพูดจาที่แบบไม่เข้าหูนิดนึงก็แบบโวยวายปีแตกอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเอาให้สุดแล้วหยุดที่ไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีคือต้องไปบำบัดจิตสักพักใหญ่เลยไปบำบัดจิตกับจิตแพทย์แล้วก็นักบำบัดจิตนะคะซึ่งกว่าเราจะกลับมาปกติเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักพักนะคะและช่วงดาร์กไนท์เนี่ยช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมรสุมมันเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็มีปัญหากับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะซึ่งปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มักจะเกิดจากเราเนี่ยแหละที่เราแบบไปทำไม่ดีแต่ขณะเดียวกันเราก็ธุรกิจของเราที่บ้านเราก็ได้ผลกระทบจากโควิดเหมือนกันซึ่งผลกระทบมันค่อนข้างรุนแรงเราก็ได้รู้สึกเครียดมากนะคะคนในบ้านก็เครียดเราก็เครียดก็เลยแบบว่าโอ้โหมันหลายอย่างมันรวมกันไปหมดนะคะไม่รู้จะจัดการอารมณ์ในตัวเองยังไงแล้วต้องบอกกันนะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้จะมาแก้ตัวนะคะว่าอ๋อเพราะเราอยู่ช่วงดาร์กไนท์เราเลยทำเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะคะแล้วเราก็จะไม่มาแก้ต่างให้คนที่แบบอยู่ดาร์กไนท์เหมือนเราและทำแบบเรามาแก้ต่างแทนพวกเขาไม่ใช่นะคะที่เราต้องการจะสื่อคือว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ผิดก็คือผิดนะคะแล้วเราก็รู้สึกผิดจริงๆเราก็ขอโทษคนที่เราทำผิดด้วยนะคะและแต่ทีนี้เนี่ยหากพูดเรื่อง Dark Night of the Soul ในมุมมองของคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เชื่อแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีสิทธิ์มองได้ว่าช่วง Dark Night อาจจะเป็นช่วง depressed ช่วงซึมเศร้าหรือถ้าหนักกว่าคือเป็นช่วงที่เราเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะซึ่งเราแนะนำนะคะจากประสบการณ์คนที่ต่อสู้โรคไบโพล่ามา10กว่าปีเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าจิตเราไม่ปกติเมื่อไหร่หรือเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆในจิตใจเราให้รีบไปหาจิตแพทย์หรือนักบำบัดจิตเลยค่ะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาถูกเทรนถูกสอนมาเพื่อรักษาสภาพจิตใจของคนนะคะเพราะอย่าลืมนะคะทุกคนโรคทางจิตเนี่ยมันเหยียดคนไม่เป็นนะทุกคนทุกวัยทุกชนชาติเนี่ยเป็นได้หมดเลยค่ะฐานะจะตัวจนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเป็นได้หมดนะคะถึงเราจะรู้ตัวว่าเอ้ยเราอยู่ในช่วง The Dark Night ไม่ได้แปลว่าเราก็จะไม่ได้ป่วยทางจิตนะคะคือถ้ายังไงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วให้รีบไปหาจิตแพทย์กับนักบำบัดจิตนะคะแล้วพอเราเจอดาร์กไนท์โดเดโซเนี่ยคือเป้าหมายมันคืออะไรนะคะคือก่อนที่เราจะพูดถึงเป้าหมายของ Dark Night of the Soul เนี่ยเราก็ต้องมาพูดว่าเราจะเจอมันได้ยังไงก่อนนะคะคือถ้าฟังแบบเนี้ยคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ย Dark Night of the Soul มันก็คล้ายๆกับเบญจเพสหรือเปล่าแต่สำหรับเราว่ามันไม่ใช่นะคะคือโอเคอาจจะมีความคล้ายกันตรงที่แบบคือคนเนี่ยคนในสายตาคนไทยเนี่ยเป็นคำว่าเบญจเพสเนี่ยความหมายมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นค่อนข้างแบบในแง่ลบอะไรอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยคือพวกเบญจเพสพวกดาร์กไนท์ออฟเดอะโซลเนี่ยจริงๆถามว่าถ้ามองอีกมุมนึงมันก็ไม่ได้แย่หรอกค่ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดมากกว่านะคะแต่ของเบญจเพสเนี่ยมันจะต่างจากดาร์กไนท์ตรงที่ว่าเบญจเพสเนี่ยมันคนจะบอกว่าอ๋อมันต้องอยู่ในช่วงระยะเวลา25-27อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นดาร์กไนท์ออฟเดอะโซลเนี่ยคือมันสามารถเกิดได้ทุกวัยและเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดได้ตอนไหนไม่สามารถคาดเดาได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนที่เจอดาร์กไนท์เนี่ยจะเจอหลังจากที่สูญเสียอะไรสักอย่างนะคะไม่ว่าจะสูญเสียคนในบ้านสูญเสียสิ่งของที่มันมีค่ากับเรามากๆหรือเลิกกับคนรักเลิกกับเพื่อนหรือทะเลาะเบาะแว้งคันรุนแรงหรือการเสียหายอะไรบางอย่างอะไรที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเราค่ะนั่นแหละคือช่วง Dark Night of the Soul นะคะอันนี้ตามความหมายของ Dark Night of the Soul ทีนี้เนี่ยคือคอนเซ็ปต์ Dark Night of the Soul เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์มันมาตั้งแต่แบบ400กว่าปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคแบบบาทหลวงนะคะแล้วก็มีบาทหลวงท่านหนึ่งเนาะเขาเป็นบาทหลวงของศาสนาคาทอลิกนะคะทีนี้เนี่ยวันหนึ่งเขาถูกจับตัวไปขังในห้องขังที่แบบแทบจะไม่มีแสงเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อาหารก็แบบมีแค่ขนมปังกับนมแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคือถูกพวกแบบ คนที่ต่อต้านคาทอลิกอะค่ะจับขังเขาไว้อะไรเงี้ยซึ่งช่วงเวลาที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะจิตวิญญาณเขาอะมันห่างไกลจากพระเจ้านะคะแล้วเขาก็ได้เขียนบทกวีขึ้นมาซึ่งบทกวีเนี่ยมันก็คือ Dark Night of the Soul นะคะแต่จริงอะมันเป็นภาษาถ้าจะไม่ผิดเป็นภาษายุโรปนะคะแต่ว่าก็มีคนเอามาแปลกันว่าเออมันคือ Dark Night of the Soul ซึ่ง Dark Night of the Soul เนี่ยก็คือนั่นแหละเกี่ยวกับการที่แบบว่าถ้าพูดในเชิงคนที่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้นะคะ Dark Night of the Soul เนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่รู้สึกอ้างว้างรู้สึกสิ้นหวังและเป็นช่วงเวลาที่เราห่างไกลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนี้นะคะแล้วเป้าหมายจุดประสงค์ของ Dark Night of the Soul คืออะไรมีเพื่ออะไรทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะถ้าเราอยู่แต่ในที่ที่มันสว่างเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าความมืดคืออะไรขณะเดียวกันถ้าเราอยู่แต่ในที่ที่มันมืดๆเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าแสงสว่างคืออะไรถูกไหมคะซึ่งคอนเซ็ปต์เนี่ย Dark Night of the Soul ก็ทำนองนั้นนั่นแหละค่ะเป้าหมายเนี่ยก็คือการที่ลอกคราบนะคะ Dark Night of the Soul เนี่ยคือจะลอกคราบเราคนเก่าให้เป็นเราคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่แน่นอนว่ากระบวนการการลอกคราบเนี่ยก่อนที่เราจะเป็นเราคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าด้านมืดในใจเราที่เราไม่รู้ตัวมันมีเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันมีนะมันมีด้านมืดตรงเนี้ยพอเรารู้ว่ามีด้านมืดตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นพอเรารู้ว่าเรามีด้านมืดตรงนี้เราจะได้เรียนรู้จากมันเรียนรู้ว่าอ๋อเราจะไม่เป็นแบบนี้เพื่อที่จะเป็นคนใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่แน่นอนว่าการที่เราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องสัมผัสมันถูกไหมคะว่าเออด้านมืดของเราเนี่ยที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะและตราบใดที่เราไม่ได้บทเรียนจากด้านมืดของเราเราก็จะวนลูปนะคะก็จะวนลูปทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะรู้ว่าอ๋อด้านมืดของเราเป็นอย่างนี้นะอย่างของปาล์มอย่างเงี้ยคือปาล์มก็ไม่รู้ว่าด้านมืดของปาล์มเนี่ยจริงๆปาล์มก็เป็นคนที่มีความก้าวร้าวแล้วก็มีความแบบว่าเห็นแก่ตัวอยู่พอสมควรแต่ปาล์มไม่คิดว่าตัวเองมีไงและทีนี้เนี่ยพอมันออกมาปั๊มก็อ๋อเรามีตรงนี้เฮ้ยเรามีด้านนี้ด้วยหรอเรามีด้านแบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยพอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็เอามาเป็นบทเรียนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกแล้วก็เป็นคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่แน่นอนว่าของแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาเห็นไหมคะอารมณ์เหมือนแผลค่ะสมมติเหมือนเราเจอแผลหรือเราเป็นแผลอะไรเงี้ยเราจะมาแบบให้มันมาหายในพริบตาเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะเช่นเดียวกับความผิดพลาดที่ปามทำความเจ็บปวดที่ปามเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแบบมันจะไม่หายเลยมันก็ต้องหายค่ะแต่แค่ว่าของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลานะคะการพัฒนาตัวเองก็เช่นกันอย่าไปเร่งกับมันนะคะให้เวลาตัวเองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองแต่เนี่ยค่ะนี่แหละ Dark Night of the Soul ใจความสำคัญก็มีเท่านี้ก็คือการลอกคราบคนเก่านะคะการที่จักรวาลเนี่ยส่งบทเรียนทดสอบเราเพื่อให้เราลอกคราบคนเก่าเป็นเราคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนั่นแหละค่ะก็ปามก็มีเท่านี้นะคะจริงๆก็อยากจะพูดยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าปามคิดว่าท็อปิกแบบเนี้ยถ้ายิ่งพูดยาวไปมันก็จะดูเวิ้นเวอร์ไปหน่อยค่ะปามเลยอยากให้มันมีแต่เนื้อมากกว่าน้ำนะคะแต่แน่นอนค่ะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าผู้ฟังทุกท่านจะเชื่อDark Night of the Soul ในแบบไหนจะเชื่อในแบบ spiritual หรือเชื่อในแบบ scientific นะคะถ้าเชื่อในแบบ spiritual ก็อาจจะเชื่อถึงพลังจักรวาลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ถ้าไม่เชื่อตรงนั้นก็อาจจะมองว่าโอเคเป็นช่วง depressed นะช่วงซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมันมองได้สองแบบจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะว่าปามก็จะไม่บอกว่าอ๋อต้องเชื่ออันนี้นะต้องเชื่ออันนี้นะเพราะว่าอย่างที่ปามเคยบอกไปตั้งแต่ทำเอพิโซดแรกๆแล้วเนี่ยพอดแคสต์ของปามเนี่ยคือปามอยากกระตุ้นให้ผู้ฟังทุกคนอะคิดวิเคราะห์ตามไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าต้องมาฟังอันนี้ถึงจะถูกอันนี้คือใช่ไม่ใช่นะคะอยากให้ผู้ฟังลองคิดวิเคราะห์เอาเองว่าอ๋อแล้วสุดท้ายแล้วคิดยังไงนะคะยังไงก็นะคะอย่าลืมแสดงความเห็นนะคะถ้าชอบก็กดแชร์นะคะยังไงก็อย่าลืมแสดงความเห็นใน Hashtag ปามุ9339นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ